VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่23เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การโจมตีทางอากาศในเยเมนที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากการประกาศหยุดยิงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่ขอโทษเหยื่อของจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นในถ้อยแถลงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยร่างแนวทางการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงที่จะเริ่มใช้2ปีจากนี้นักธุรกิจหญิงอดีต CEO บริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett Packard ประกาศร่วมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องไซเบอร์ security หรือความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะกระทบชื่อเสียงของบริษัทจีนได้และยังมีบทวิเคราะห์เรื่องยาปลอมนะครับที่กลายเป็นภัยคุกคามที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของอาคารแสดงดนตรีคลาสสิกแห่งใหม่ในกรุงปารีสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการครับครับการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำนั้นเปิดฉากอีกครั้งหนึ่งในเยเมนในวันพุธไม่นานหลังจากที่มีการประกาศหยุดยิงนะครับการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มขบฏฮูติในเมืองทางตอนกลางของประเทศและเมืองเอเดนที่เป็นเมืองท่าทางใต้ขณะที่การรบพุ่งภาคสนามนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไประหว่างกลุ่มกบฏและผู้ที่สวามิภักดิ์ต่อประธานาธิบดีที่ลี้ภัยอยู่ในอับดุลราบูมันซาวฮาดีนะครับทั้งนี้ในวันอังคารซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะประกาศหยุดการโจมตีทางอากาศเพราะว่าต้องการที่จะแสวงหาแนวทางทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหานะครับขณะเดียวกันกบฏฮูติซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะเรียกร้องให้สหประชาชาติช่วยสารให้มีการเจรจาสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในเยเมนและที่นครนิวยอร์กครับโฆษกของสหประชาชาติสเตฟานดูจาริชกล่าวว่าสหประชาชาตินั้นพร้อมที่จะยื่นมือเพื่อแสดงบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเจรจาสันติภาพเพื่อให้เกิดความสงบกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเยเมนนะครับครับต่อด้วยเรื่องของฝรั่งเศสครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าสามารถทำลายแผนการโจมตีโบสถ์ในฝรั่งเศสของชายที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรงซึ่งถือว่าเป็นความพยายามก่อเหตุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดการสังหารหมู่ที่สื่อชาลีเอ็บโดเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสกล่าวว่าตำรวจสามารถจับตัวชายผู้หนึ่งวัย24ปีซึ่งเป็นนักเรียนด้านไอทีนะครับเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียนนอกจากนั้นแล้วชายผู้นี้ถูกจับกุมตัวตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับทางการฝรั่งเศสกล่าวว่าพบอาวุธในรถของชายผู้นี้ที่จอดอยู่ในกรุงปารีสและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพบเอกสารที่ชี้ว่าเขาต้องการวางแผนโจมตีโบสถ์อย่างน้อย1แห่งในชานเมืองกรุงปารีสนะครับสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทราบถึงแผนดังกล่าวหลังจากที่ชายผู้ต้องสงสัยประสบอุบัติเหตุปืนลั่นยิงขาตนเองและเรียกรถพยาบาลผู้ต้องสงสัยรายนี้อาจจะเป็นบุคคลเดียวกับที่สังหารสตรีผู้หนึ่งที่ชานเมืองกรุงปารีสด้วยนะครับนอกจากนั้นสื่อฝรั่งเศสยังรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าชายผู้นี้มีแผนที่จะต้องการเดินทางออกจากฝรั่งเศสไปที่ประเทศซีเรียและทางการนั้นจับตามองเขามาสักระยะหนึ่งแล้วครับครับมาที่เอเชียบ้างนะครับที่การประชุมสุดยอดเอเชียแอฟริกาในประเทศอินโดนีเซียนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวที่การประชุมนี้ว่ารู้สึกสำนึกต่อประวัติศาสตร์ช่วงสงครามของญี่ปุ่นในถ้อยแถลงที่ถูกจับตามองอย่างมากในวันพุธแต่ผู้นำญี่ปุ่นไม่ได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานในยุคจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นนะครับ นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้ใช้วาทศิลป์แบบอ้อมๆในการแตะประเด็นนี้ที่จีนเห็นว่าอ่อนไหวเป็นพิเศษกล่าวคือผู้นำญี่ปุ่นบอกกับสื่อภายในประเทศของตนว่าตนนั้นไม่จำเป็นต้องย้ำการขอโทษอย่างที่อดีตผู้นำของญี่ปุ่นคนอื่นๆกระทำในช่วง10ปีระหว่างปีคริสตศักราช1995ถึง2005ในคำแถลงที่กรุงจาการ์ตาณการประชุมเอเชียแอฟริกานายกอาเบะนั้นย้ำว่าญี่ปุ่นรู้สึกผิดจากเหตุสงครามแต่ยืนยันว่าผู้นำญี่ปุ่นหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในโลกนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะบอกด้วยว่านานาประเทศต้องไม่ปล่อยให้ประเทศที่แข็งแกร่งกว่ารังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการเปรียบเปรยถึงกรณีที่จีนนั้นมีข้อพิพาทด้านดินแดนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกก่อนคำแถลงดังกล่าวนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีการทักทายกันและจับมืออย่างสุภาพในช่วงการถ่ายภาพในตอนเริ่มต้นของการประชุมเอเชียแอฟริกาที่กรุงจาการ์ตาและเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยว่าผู้นำของทั้งสองประเทศมีกำหนดหารือกันในช่วงหลังจากนี้ของวันพุธนะครับมาที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับรัฐบาลฮ่องกงที่สนับสนุนกรุงปักกิ่งเปิดเผยแผนปฏิรูปเบื้องต้นถึงกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงซึ่งร่างดังกล่าวนั้นเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของผู้ที่ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับร่างดังกล่าวซึ่งถูกเปิดเผยในวันพุธอนุญาตทางเทคนิคนะครับให้ฮ่องกงสามารถเลือกผู้บริหารสูงสุดได้อีก2ปีจากนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่แผนดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความต้องการของกรุงปักกิ่งตรงที่รายชื่อของผู้ที่จะถูกคัดเลือกนั้นต้องมาจากคณะกรรมการที่สวามิภักดิ์ต่อจีนแผ่นดินใหญ่กลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านประนามแผนดังกล่าวนะครับและเรียกว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างประชาธิปไตยปลอมๆให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังให้คำมั่นว่าจะคว่ำแผนดังกล่าวหากมีการลงคะแนนในปีนี้อีกด้วยสำหรับผู้ประท้วงนั้นก็มีการรวมตัวกันในบริเวณใกล้กับที่ประชุมดังกล่าวด้วยนะครับจากการเมืองฮ่องกงมาที่การเมืองอเมริกันบ้างครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าคาลีฟิออริน่าอดีต CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett-Packardมีแผนที่จะประกาศในวันที่4พฤษภาคมเพื่อที่จะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเธอต้องการเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและต้องขับเคี่ยวกับคนของพรรคเดียวกันในการเลือกตั้งรอบสรรหาตัวแทนของพรรคนะครับโดยที่คาลีฟิออริน่านั้นต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นรีพับลิกันอีกหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.เท็ดครูซมาโกรูบิโอและแรนด์พอลนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาฟังข่าวกันต่อครับรายงานเรื่องการแพร่ระบาดของยาปลอมทั่วโลกซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ชี้ว่ายาด้อยคุณภาพซึ่งรวมถึงยาปลอมและยาที่มีส่วนผสมไม่ได้มาตรฐานนั้นเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงและเร่งด่วนต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกในปัจจุบันผู้สื่อข่าวอาร์ตชาร์มส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับเวลานี้ยาด้อยคุณภาพหรือยาปลอมซึ่งหมายรวมถึงยาหมดอายุยาที่มีความบกพร่องในกระบวนการผลิตและยาที่เลียนแบบยาจริงกำลังเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area crossing international boundaries and now affecting
คุณโกวิก้านายาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขขององค์การตรวจสอบมาตรฐานยา US Pharmacopoeia Convention หรือ USP ผู้ร่วมจัดทำรายงานพิเศษเรื่องยาปลอมระบุว่าการแพร่ระบาดของยาปลอมกำลังลุกลามในวงกว้างข้ามพรมแดนประเทศต่างๆและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากรายงานซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ชิ้นนี้รวบรวมงานวิจัย17ชิ้นที่เน้นย้ำถึงปัญหายาปลอมทั่วโลก รวมถึงงานวิจัยที่พบว่า 11% ของยาในแอฟริกาและ 4% ของยาในเอเชียเป็นยาปลอมหรือยาด้อยคุณภาพยาปลอมหลายชนิดดูภายนอกไม่แตกต่างจากยาจริงแต่สิ่งที่ต่างกันคือประสิทธิภาพของยานั้นนะครับบางครั้งมีส่วนผสมของตัวยาน้อยเกินไปและบางครั้งก็มากเกินไปคุณแพทริเซียทาเบเนโลจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดศึกษาเรื่องคุณภาพของยารักษาโรคมาลาเรียในประเทศลาวมานานหลายปีเธอบอกว่าปัจจุบันเธอและผู้ร่วมงานไม่พบยาปลอมสำหรับโรคมาลาเรียในลาวซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรายงานการศึกษาเมื่อ10ปีก่อนที่บอกว่ามียาปลอมมากมายในลาวแต่ปัญหาที่มาแทนคือยังมียาด้อยคุณภาพจำนวนมากครับ
Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugs such as chloroquine because 25
คุณแพทริเซียทาเบเดโลระบุว่าผู้ป่วยในลาวได้รับยาที่ผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานหรือยาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเช่นยาคลอโรควินโดยในตัวอย่างยาที่เก็บมาตรวจพบว่ามีถึง 25% ที่มีตัวยาน้อยเกินไปหรือมากเกินไปซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยารักษาโรคมาลาเรียเพราะหากผู้ป่วยได้รับตัวยาน้อยเกินไปอาจทำให้เชื้อโรคเกิดการดื้อยาขึ้นได้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมในการทดสอบปริมาณและคุณภาพของตัวยาขณะที่คุณอาเมียอาทาลานแห่ง University of Ottawa ในแคนาดาบอกว่าการมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวดและเป็นสากลก็เป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้กับปัญหาการระบาดของยาปลอมเช่นกัน
There's been an international treaty against counterfeit money since 1929. If we're serious about solving this problem
คุณอัทรานระบุว่าที่ผ่านมามีการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตรมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1929ดังนั้นหากทุกประเทศเชื่อว่าปัญหาการปลอมแปลงยาเป็นปัญหาร้ายแรงไม่แพ้การปลอมแปลงธนบัตรก็ควรมีสนธิสัญญาต่อต้านการปลอมแปลงยาเกิดขึ้นได้แล้วเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube, Facebook และ Twitter ด้วยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากโทรศัพท์มือถือของท่านครับ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับก่อนไปฟังคุณนิตยาพูดถึงรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกในวันพุธตามเวลาสหรัฐที่นครนิวยอร์กนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 18,038 ขณะที่ S&P บวก11จุดมาอยู่ที่ 2,108 Nasdaq เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 5,035 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบBrent เพิ่มขึ้น63เซนต์ปิดที่62ดอลลาร์กับอีก71เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก38สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
เรื่องแรกนะคะ EU หรือสหภาพยุโรปตั้งข้อกล่าวหายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียบริษัทกาสพรอมว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดผู้อำนวยการฝ่ายงานการแข่งขันของ EU ประกาศข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการออกมา1สัปดาห์หลังการตั้งข้อกล่าวหาอย่างเดียวกันต่อบริษัท Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของ EU ผู้นี้กล่าวว่า Gazprom ควบคุมตลาดแก๊สธรรมชาติเกือบทั้งหมดและสัญญาของ Gazprom ที่ทำกับลูกค้ามีเงื่อนไขที่จำกัดการแข่งขันและช่วยให้ Gazprom ขึ้นราคาแก๊สได้เอง Gazprom ตอบโต้ด้วยการกล่าวว่าตนมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลที่รัฐบาลควบคุมทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของรัสเซียและไม่อยู่ในเขตอำนาจปกครองของ EU ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ EU ตอบโต้ว่า บริษัททุกรายที่ทำธุรกิจในตลาด EU นั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ EU ค่ะและเมื่อวันพุธบริษัท Google เริ่มบริการไร้สายในสหรัฐที่สามารถสลับใช้ระหว่างระบบ Wi-Fi และข่ายงานมือถือโดยมุ่งจะจำกัดการใช้ข้อมูลและประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือนะคะระบบใหม่ของ Google นี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ Nexus 6ซึ่ง Google จะจัดจำหน่ายผ่านบริษัทมือถือของ Sprint และ T-Mobile เท่านั้นบริการซึ่งเรียกชื่อว่า Project Fi จะสลับโดยอัตโนมัตินะคะระหว่าง2ระบบของ Sprint กับของ T-Mobile รวมทั้งจุด Wi-Fi ฟรีอีกกว่า1ล้านจุดขึ้นอยู่กับว่าสัญญาณของใครจะแข็งขันกว่ากันถ้าปรากฏว่าบริการไร้สายของ Google เป็นที่นิยมนักวิเคราะห์กล่าวว่าอาจจะเป็นพลังผลักดันให้ผู้ให้บริการไร้สายอื่นๆลดราคาค่าใช้บริการลงมาได้อีกค่ะเกี่ยวกับ IT อีกเรื่องหนึ่งนะคะFacebook เปิดเผยรายได้ประจำไตรมาสออกมาซึ่งแสดงอัตราการโตที่เชื่องช้าที่สุดในช่วง2ปีราคาหุ้นของ Facebook ลดลง 3.1% ในการซื้อขายหุ้นหลังตลาดปิดทำการในวันพุธนะคะ Facebook เตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าปีคศ2015จะเป็นปีที่ Facebook จะลงทุนอย่างมากเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมทั้งบริการฝากข้อความ WhatsAppบริการแชร์รูป Instagram และ Virtual Reality Headset ที่เรียกว่า Oculus Rift นะคะรายได้ของ Facebook ที่ประกาศออกมาเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ล้านดอลลาร์เป็น 3,540 ล้านดอลลาร์โดย 3,320 ล้านดอลลาร์เป็นรายได้จากการโฆษณานะคะนักวิเคราะห์คาดไว้ว่า Facebook จะมีรายได้ 3,560 ล้านดอลลาร์ค่ะ Facebook กล่าวว่ามีผู้ใช้บริการของตนเดือนละ 1,440 ล้านคนค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะการสร้างทางรถไฟกำลังเป็นโครงการที่หลายประเทศให้ความสนใจและคู่แข่งในฐานะผู้สร้างระบบการเดินทางโดยรถไฟที่กำลังแข่งขันกันอย่างแข็งขันในตลาดโลกเวลานี้คือจีนและญี่ปุ่นตลาดหรือภูมิภาคที่ทั้งสองประเทศนี้หมายตาคือเอเชียใต้เอเชียอาคเนย์และสหรัฐนะคะนักวิเคราะห์ชี้ว่าจีนได้เปรียบญี่ปุ่นในด้านการเงินเพราะนอกจากจีนจะสร้างรถไฟและรางรถไฟให้แล้วยังให้เงินกู้ด้วยในขณะที่ระบบการรถไฟของญี่ปุ่นขึ้นชื่อทั้งในการทำงานและความปลอดภัยนะคะข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับจีนเมื่อเร็วนี้ในเรื่องการสร้างทางรถไฟระยะทาง350กิโลเมตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันออกใกล้กับพรมแดนลาวนั้นจะได้รับเงินกู้จากจีนนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันเป็นที่คาดว่าอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจะได้สัญญารับเหมาก่อสร้างในขณะเดียวกันโครงการที่ทั้งจีนและญี่ปุ่นกำลังหมายตาและแข่งขันกันคือโครงการทางรถไฟความเร็วสูงในสหรัฐที่โดดเด่นคือโครงการในรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสผู้เกี่ยวข้องกับโครงการบอกว่าความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งที่จีนจะต้องทำให้ลูกค้าเชื่อก็คือระบบการรถไฟของจีนนั้นนอกจากจะมีราคาถูกกว่าญี่ปุ่นแล้วยังเป็นระบบที่ใช้ร่วมกับระบบทางรถไฟที่มีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดีและเชื่อถือได้ด้วยค่ะและนั่นก็เป็นสรุปข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยเปิดเผยว่าจีนนั้นมีเครื่องมือใหม่ในการสกัดกั้นการใช้อินเทอร์เน็ตขณะเดียวกันก็ยังสามารถติดตามดูผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศที่เข้าใช้เว็บไซต์ในประเทศจีนได้ด้วยชานอนแวนเซนต์ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ฮ่องกงส่งรายงานซึ่งอ้างคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเครื่องมือใหม่นี้อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงของบริษัทและธุรกิจในประเทศจีนด้วยนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิตยามาพึ่งพงได้เลยครับ
ค่ะ จีนมีเครื่องมือสำหรับการสกัดกั้นการใช้อินเทอร์เน็ตมานานแล้วเรียกชื่อว่า Great Firewall แต่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัยโทรอนโตในแคนาดาบอกว่าเวลานี้ปักกิ่งมีวิธีใหม่ที่สามารถโจมตีเว็บไซต์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศได้แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงเรียกเครื่องมือใช้ในการเซ็นเซอร์ใหม่ของจีนนี้ว่า Great Canon และว่าจีนสามารถเปลี่ยนทิศทางของผู้ที่อยากจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของจีนให้ไปที่เว็บไซต์ใดๆก็ได้ในต่างประเทศการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เว็บไซต์เหล่านั้นมีจำนวนผู้เข้ามากเกินกว่าจะรับได้และจะทำงานไม่ได้ชั่วคราวค่ะ
So the Great Firewall could stop information getting through to Chinese citizens. The Great Canon allows the Chinese government to go
and... Ben Fitzgerald, นักวิเคราะห์ของ Center for a New American Security, บอกว่า Great Firewall ยับยั้งไม่ให้ส่งข้อมูลข่าวสารให้ชาวจีนในประเทศและ Great Canon ทำให้รัฐบาลจีนโจมตีเว็บไซต์ที่ชาวจีนต้องการจะเข้าไปนะคะเมื่อเร็วๆนี้จีนได้เบี่ยงเบนคนที่ต้องการเข้าไปที่ Search Engine ของไปตูให้ไปที่ GitHub และ GreatFire.org แทนทั้งสองแห่งนี้มีเว็บไซต์ที่ถูกสกัดกั้นโดย Great Firewall อย่างไรก็ตามเบนฟิสเจอรัลให้ความเห็นว่ายุทธวิธีใหม่ของจีนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทจีนอื่นๆที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นหัวเว่ยซึ่งกำลังพยายามสร้างแบรนด์เนมของตนและขยายเข้าตลาดต่างประเทศเพราะจะทำให้ธุรกิจต่างประเทศไม่อยากจะติดตั้งอุปกรณ์ของหัวเว่ยในระบบของตนนะคะแพทริกโชวาเนกกรรมการผู้จัดการของ Silvercrest Asset Management Group และยังเป็นอาจารย์ในคณะ International and Public Affairs ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเห็นด้วยว่าใครก็ตามที่อยากจะใช้บริการของไปตูหรือเว็บไซต์อื่นๆก็จะต้องคิดหนักหน่อยนะคะ
You know in this environment where we're all concerned about privacy and we're also all concerned about cybersecurity
นักธุรกิจและนักวิชาการผู้นี้บอกว่าในสถานการณ์ที่กำลังวิตกกังวลกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตการกระทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความกังขาเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นๆก็จะเป็นปัญหาแน่ๆค่ะและหลังจากได้สังเกตดูการโจมตีของ Great Canon แล้วนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตลงความเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำอันตรายขัดต่อหลักปฏิบัติระหว่างประเทศรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายภายในประเทศที่ห้ามการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และขายงานโดยไม่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำเช่นนั้นด้วยแต่เจมส์ลูอิสนักวิเคราะห์ของ Center for Strategic and International Studies Think Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าเครื่องมือใหม่ของจีนนี้ไม่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ใช้ตามที่นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างของ NSA นำข้อมูลมาเปิดเผยค่ะ
Both sides are a little more aggressive
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายซึ่งหมายถึงสหรัฐและจีนจัดการกับปัญหาเรื่องการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตในเชิงรุกซึ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างกันมากขึ้นในขณะเดียวกันจีนได้เริ่มการรณรงค์เพื่อจะควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งต้องการเพิ่มบทบาทของตนในการกำหนดการทำงานของอินเทอร์เน็ตและการนำข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทางการจีนจำกัดการเข้าอินเทอร์เน็ตมากขึ้นรวมทั้งปิดกั้นการใช้ Gmail และบริการ VPN หรือ Virtual Private Networks ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนสามารถหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกในฝรั่งเศสมารายงานเสนอครับ VOA ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับกรุงปารีสเพิ่งจะเปิดตัวอาคารแสดงดนตรีคลาสสิกแห่งใหม่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาคารหรูหราทันสมัยที่ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายถึงค่าก่อสร้างและทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ในย่านยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีสฟังรายงานของผู้สื่อข่าวลิซ่าไบรอันที่ส่งมาจากฝรั่งเศสซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะนำเสนอครับ
สวนสาธารณะพาร์คเดอะลาวิลเลตคือแหล่งรวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและยังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของชุมชนทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสทุกวันนี้สวนสาธารณะแห่งนี้คือปอดใหญ่ใจกลางความวุ่นวายของปารีสเมื่อเร็วๆนี้กรุงปารีสได้สร้างอาคารแสดงดนตรีคลาสสิกขนาดใหญ่แห่งใหม่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ชื่อว่า Philharmonic de Paris ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชองนูเวลด้วยรูปทรงประหลาดทันสมัยสไตล์โมเดิร์นปัจจุบันเป็นที่แสดงคอนเสิร์ตประจำของวงดนตรี Paris Symphony Orchestraครับนอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตแนวคลาสสิกซึ่งถูกมองว่าเป็นดนตรีของชนชั้นสูงแล้วอาคารแห่งนี้ยังถูกใช้เพื่อการวิจัยทางสังคมในการดึงดูดให้คนฝรั่งเศสรุ่นใหม่ทั้งที่มีฐานะยากจนและมาจากพื้นเพวัฒนธรรมที่หลากหลายให้มีความสนใจในดนตรีคลาสสิกมากขึ้น
Grosso modo le modèle qu'on propose est un modèle
คุณโลลองเบลเลอร์ประธานของ Philharmonic de Paris กล่าวว่าเป้าหมายของอาคารแห่งนี้มี2 อย่าง 1 คือเพื่อส่องแสงในระดับโลกและ 2 คือส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นอาคารทันสมัยแห่งนี้ถูกวิจารณ์มากมายตั้งแต่เริ่มโครงการเนื่องจากใช้เงินลงทุนถึง$417 ล้านบวกกับความล่าช้าในการก่อสร้างบรรดาผู้วิจารณ์ต่างตั้งคำถามถึงความสำเร็จของ Philharmonic de Paris ในช่วงที่อาคารแสดงคอนเสิร์ตต่างๆในยุโรปทยอยปิดตัวกันเป็นทิวแถวแต่คุณฟิลิปพรอวองซานโฆษกของ Philharmonic de Paris เชื่อว่าในที่สุดแล้วอาคารคอนเสิร์ตแห่งนี้จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้คนไม่ว่าเชื้อชาติใดฐานะใดสามารถเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
La base de ce projetEt toute simple, c'est que la musique doit être accessible.
ครับใจกลางของอาคารแห่งนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับลักษณะเหมือนชามทองคำขนาดใหญ่จุผู้ชมได้ 2,400 คนทุกที่นั่งจะเห็นเวทีได้อย่างเต็มตาไม่ว่าจะราคาเท่าใดส่วนชั้นบนสุดของ Philharmonic de Paris จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชุมชนยากจนรอบๆสวนสาธารณะ Parc de la Villette ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ผู้ก่อตั้งอาคารแห่งนี้จะต้องเข้าไปถึงชุมชนเหล่านั้นให้ได
้ On va peut-être arriver à ce que moi j'avais demandé 50-50 Paris intramuros et l'extérieur
คุณโลลองเบลเลอร์ยืนยันว่าเป้าหมายของตนคือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมคนร่ำรวยใจกลางปารีสกับชุมชนยากจนรอบๆซึ่งไม่ใช่แค่การเสนอตั๋วราคาถูกสำหรับการชมคอนเสิร์ตในอาคารแห่งนี้แต่ยังรวมไปถึงการก่อตั้งวงดนตรีออเคสตราที่รวบรวมเด็กๆจากหลายพื้นเพหลายเชื้อชาติและจากครอบครัวที่ยากจนเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามประธานของ Philharmonic de Paris บอกว่าตนมิได้คาดหวังว่าจะชนะใจคนในชุมชนรอบๆนี้ในทันทีเพราะมีหลายอย่างที่ต้องอาศัยกฎหมายเข้าช่วยครับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนนี้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่คอนเสิร์ตที่นี่ยังขายตั๋วหมดทุกรอบนะครับถึงกระนั้นนักวิจารณ์เชื่อว่าเมื่อความสดใหม่ของอาคารแห่งนี้จางลงและผู้คนเลิกเห่ตามกระแสชนชั้นสูงและคนร่ำรวยในกรุงปารีสก็อาจจะไม่เข้ามาชมคอนเสิร์ตที่นี่อีกแต่คุณเบลเลอร์เชื่อว่าเรื่องนั้นต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งตนคิดว่าในที่สุดแล้วเสียงดนตรีคลาสสิกที่ดังออกมาจาก Philharmonic de Paris จะสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจเด็กๆในชุมชนรอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้ให้อยากเดินเข้ามาชมความอลังการและฟังความไพเราะของวงดนตรีออเคสตราสักครั้งครับทรงพศสุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America